Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
Velkommen til smågruppen her i Stavanger. Hilde Torkelsen er fortsatt med oss. Du kom hit i dag uten bilstopp.
Ja, i dag gikk det helt som smør.
Det gikk bra i dag. Og så har vi Kenneth West. Nei, Kenneth Lee. Men vi forbinder deg med vester, Kenneth. Det er sikkert noen som lurer på hvor mange vester er det Kenneth har.
Skal jeg si det?
Ja.
Jeg har 17 vester.
17 vester.
Jeg er ellers ikke klesinteressert, men vester, det er jeg veldig glad i.
17 vester, og vi har 13 programmer. Det vil si at vi får ikke se alle.
Nei.
Og så har vi Liv Ormøy med oss. Og i dag er vår spesielle gjest Rolf Kvinge, min svigerfar. Men ellers har du det bra.
Stort sett.
Ja, Rolf. I dag... Dette er ikke nytt stoff for deg. Du har studert Bibelen før.
Ja.
Hva var det egentlig som gjorde at du ble en kristen? Og hva har profetien betydd for deg?
Det var vel kanskje særlig profetiene som ga støte til at jeg fikk interesse for kristentroen. Nå er jo, bare for å si det kort, profetiet er jo Bibelens måte å fortelle om fremtiden. Og jeg synes det var spesielt spennende i det gamle testamentet at man finner disse forskjellige skribentene som Moses, som Jesaja, Jeremia, Daniel som vi er borte i nå, og likeledes Amos for eksempel, forteller om Jesus som skulle komme første gang. Og dette synes jeg var veldig spennende som 14-15-åring. At det virkelig skjedde slik, for Jesus kom jo til avtalt tid, ikke sant? Og han kom i tidens fylde, som det står. Og det ga støte for at her er det en Gud som er i kontroll, og som vet hva han ønsker å gi oss mennesker.
Ja, når du nevner det, så husker jeg faktisk et seminar. Jeg var vel kanskje 12-13 år, som du hadde i Oslo.
Ja.
Hvor du nettopp gikk gjennom de messianske profetiene, og hvordan det også styrket min tro på Bibelen den gangen.
Jeg pleier gjerne å si at profetier, det er en etterretningstjeneste, hvor du kommer bak fiendens linjer, ikke sant? Du får se også hvordan ondskapen går imot Guds menighet. Det er det ene punktet. Og det andre punktet er også dette at det er en moralsk hensikt med profetiene. Det leder meg til Gud, det leder meg til tro, og det leder meg til Jesus Kristus.
Ja, hvordan har dere hatt det siden sist? I dag skal vi gå inn i det, eller fortsette, i det 7. kapittel. Skal vi holde en bønn sammen før vi går videre? Himmelske Far, vi ønsker igjen å be om din veiledning i det vi åpner ditt ord. Du har sagt at den hellige ånd skal veilede oss til sannhet, og vi ber nettopp om det i dag i Jesu navn. Amen.
Amen.
Ja, da er det bare å finne fram Bibelene, og vi stuper inn i kapittel 7. Og det første jeg har lyst til å se på her, det er hvordan har Daniel det egentlig? Altså, vi nordmenn er ikke så veldig flinke til å snakke om våre følelser. Vi er ikke mest kjent for det. Men hvis du skulle beskrive følelsene til Daniel, hvilke ord ville du sette på det?
Han er redd.
Ja.
Bekymret.
Bekymret.
Urolig.
Ja.
Ja, han er skremt, står det kort og godt i teksten.
Ja. Ansiktsfargen, hvordan er den?
Blek.
Blek. Er det meningen med Guds ord, at det skal skremme vett av oss?
Nei.
Nei, men det gjorde helt sikkert et veldig inntrykk på han, det han fikk se. Og han så noe som kanskje var helt fjern i tanken på Israels folk. Nå hadde han fått løfte om at folket skulle vende tilbake til Jerusalem, og så ser han igjen at faktisk talt at Guds folk under forfølgelse og får vanskeligheter ja. I det synet.
Han synes å være veldig opptatt av tidsaspektet ja. I disse kapitlene som vi befinner oss i nå. Hvor lenge og så videre. Altså tidsaspektet. Og han vil så gjerne at det skal skje noe, og så er det noen problemer underveis. For de av dere som elever ved Norsk Bibelinstitutt og har dette studiemateriellet, så befinner vi oss på side 13 i kursbrev 9. Og kanskje vi der kunne se litt på spørsmål 1 og 2. Altså, hva skal til for at du skal bli redd? Og hva trøster deg når du er redd? Vi skal prøve å sette oss litt inn i Daniels situasjon her. Hva var det som var løsningen for han, og hva løsningen for deg? Men la oss snakke litt om oss selv først.
Hvis jeg ikke mestrer situasjoner, eller hvis jeg er i farer, hvis jeg er usikker, det gjør meg redd. Og det som trøster meg når jeg er i en sånn situasjon, det er jo det å vite det, at Gud, han er jo med meg alltid. Han er med den hellige ånd. Så er han alltid med meg. Enten om jeg føler det eller ei, så er han med meg.
Men du, jeg har lurt litt på det, for det er mange som føler at det der med å være kristen, det er sånn nødutgang. Altså, virker det hver gang? Er det sånn at du alltid er trygg, liksom, fordi du er en kristen?
Nei, jeg føler det ikke alltid likt, men jeg kan vite det, for Guds ord står fast. Og hvis du ser på Peter, for eksempel, når han hadde blikket på Jesus, så kunne han gå på vannet. Men med en gang han tok blikket vekk fra Jesus, så sank han. Og sånn er det med oss også. Når vi flytter blikket på det galt sted, så synker vi. Men har jeg blikket på rett sted, så kan jeg vinne seier, for han har jo løfter, så sier det, at det er alt for meg i han som gjør meg sterk, for eksempel. Så hvis vi går for løftene, så kan han bære gjennom med oss.
Du synes det er en fordel å være en kristen?
Absolutt.
Det gir en høyere livskvalitet?
Ja.
Ja. Ja. Nå er det flere som vil si noe her.
Jeg føler meg trøstet faktisk forrige uker. Så følte jeg meg trøstet når jeg så tilbake på noe av det vi hadde lest i denne studiegruppa her. Når jeg sto på veien på E39 som en travel vei, men på en smale plass, rett før en veldig kroppesving, og satt der med varselstrekanten ute, og ingen tok hensyn til det, og kjørte forbi i 90 km i timen, og så gikk jeg vel så det likevel. Og det var rett og slett skummelt altså, å sitte der, fordi at du så liksom, hvordan bilene kom imot, og du tenker, kommer dette her til å gå bra? Og så kom jeg til å tenke på det man hadde lest om Daniel sine venner i ildovnen, og hvordan de på en måte sier at vår Gud er mektig nok til at han kan redde oss ut av dette. Men selv om han ikke skulle gjøre det, altså, så er vi trofaste mot han likevel, fordi at, altså, de visste at Gud var der. Så tenkte jeg, ok, jeg er i en situasjon, jeg vet ikke hva utgangen blir på dette, men jeg kan også invitere han til å være der sammen med meg.
Okay.
Og det ga meg trygghet. Jeg visste heller ikke utgangen. Jeg faktisk opplevde et par ganger at det var 3 biler i bredden, og det var bare så vidt det gikk på den plassen. Men
til tross for at du ba, så fikk du en verkstedsregning på 5000 kroner.
Ikke sant? Ja.
Vel, hvilke varseltrekanter ser dere i Daniel 7? Hvilke ting er det som skremmer Daniel?
Det som skremte Daniel, det var det fjerde dyret. Og ut av dette kommer jo 10 horn, og det er spesielt det ene lille hornet. Og dette her vil han vite mer om. Og da får han jo også beskjed om at det lille hornet, det skulle forfølge de Guds barn, de kristne. Ja.
Jeg tror vi skal orientere om at vi går til bibelteksten, det arket hvor det står bibelteksten, for de av dere som har det. Og da befinner vi oss på spørsmål 3, som tar for seg versene 23-27. Og der, jeg tror jeg leser spørsmålene, jeg også. Altså, hvem skal det lille hornet tale imot? Hva setter han seg for å forandre? Hvor lenge er de hellige overgitt i hans makt? Hvem mottar rike? Hvor lenge skal dette rike bestå? Dette var ganske heavy. Mange tunge, vanskelige spørsmål. Hva er det som er frykten? Hva er det som bekymrer Daniel med tanke på dette lille hornet?
Det er jo ikke minst dette at det forfølger den høyestes hellige, som det står, altså Guds folk. Nå for å finne ut av dette lille hornet, så tror jeg det er viktig å ta utgangspunktet nettopp i det fjerde dyret, som er parallelt med jernrike Rom, som vi finner i det andre kapitlet. Og når vi går inn i det romerriket, så vet vi at det gikk en tid så begynte Romerriket å smuldre bort gradvis. Det mistet sin kraft. Og i det også keiserriket flyttet til Konstantinopel, ikke sant, så det en annen makt i grunnen som kommer inn på arenaen, og det den kristne kirken. Det som du og jeg en del av i dag, så det den kristne kirke rett og slett som i stedet for å være med og evangelisere, så blir man opptatt av politisk makt.
Men hadde ikke nettopp kirken vært forfulgt av statsmakt?
Jo, men under Konstantin den store så forandret det seg.
Ja, så det at faktisk kirken begynner å overta mer og mer en politisk rolle.
Ja, riktig det.
Og det den sammenblandingen Daniel får se og som...
Som skaper problemer for han.
Ok.
Ja. Og vi finner jo rent historisk at, at kirken, særlig da lederskapet, biskopen i Rom, han tar seg til rette, han blir kalt pave. Han kaller seg ikke bare konge, men Maximus,
Pontifex Maximus.
Pontifex Maximus, ja. Og går inn faktisk alt i etterfølgelse av keiseren. Og her det kirken gjør en tragedie i grunnen fremover.
Og det leder ned til det som vi kaller for den mørke middelalder.
Ja.
Og men det, ikke dette med politikk og religion en flott blanding da?
Uff da. Nei, altså, hvis vi tar utgangspunkt i middelalderen, så det jo veldig interessant å se at det foregår jo egentlig en kamp mellom verdslig stat og kirken. Og det jo veldig... Altså, de måtte jo tape. Altså, kongen og keiserne måtte jo tape den kampen, for de kunne jo bare pine og plage folk i 70-80 år, så lenge så man levde. Mens, ikke sant, kirken på den tid... pretenderte jo at vi kan bestemme om vi vil gi tilgivelse eller nei. Ja, det får jo bestemmelse for trilliarder av år.
Ja, når reformasjonen kom, så var man jo klar over at det var jo ikke mennesker som var ufeilbarlige, det var ingen nei. Ledere som var ufeilbarlige. Men det var Bibelen og Guds ord, og det var Jesu Kristi rettferdighet. Man måtte jo faktisk gå gjennom kirken for å bli frelst også. Altså synstilgivelse og så videre, det var liksom noe som ble gitt gjennom kirken. Ja.
Men hvis vi går til, den, til det 24. verset der i det 7. kapittel,
ja.
Jeg tror det klokt her hvis vi skal forstå dette og ta teksten slik som den står i Bibelen her. De ti horn betyr at det av dette riket skal oppstå ti konger, og etter den skal det oppstå en annen konge som skal være annerledes enn de foregående. Han skal underkue tre konger, står der. Og her har vi jo da en politisk makt, og en religiøs makt som står mot hverandre. Og vi kjenner jo fra historien at det tre arianske makter som står kirken imot. Arianerne, de var også en slags kristne, men de trodde ikke at Jesus var Gud, ikke sant? Og de kom i opposisjon til kirken. Og de ble forfulgt, ja. Og så blir først herulene borte, og i 534 blir vandalene borte, og så i 538 etter Kristus så blir østgotene borte. Og dermed gis det plass for kirken, ikke bare religiøst, men også politisk.
Fikk dere med dette? Her det mye visdom. Du forklarer et vers, og det høres veldig logisk ut.
Ja.
Men alle enige i den fortolkningsmetode som du her bruker? Altså, har dere hørt om andre måter å tolke disse tingene på? Mm. Kan du si litt om det, Rolf?
Det tre fortolkningsmetoder, det tre skoler når det gjelder fortolkning. Det det man kaller den preteristiske fortolkningen. Det vil si at profetien oppfylt samtidig som profeten blir borte. Med andre ord, det i grunn historisk skrivning. Det særlig den liberale teologien og bibelkritikken som har gått inn for denne form for fortolkning. For man tror ikke på det overnaturlige i Bibelen.
Så mener de da at alt i Daniels-boken ble oppfylt altså for mange hundre år siden?
Ganske riktig.
Okay.
Og så har du den futuristiske fortolkningsmetoden, som har en viss oppfylling av profetier fra Jesu første komme, eller fram til Jesu første komme, men så blir det et stort gap. Og så overlater man alle profetier helt ned til en endetid, absolutt endetid, like før Jesus skal komme igjen.
Men det prinsippet som dette kurset bygget på, og som du etter å ha studert teologi i mange år har endt opp på, hva kaller du den skolen?
Den kaller vi den profetisk-historiske fortolkningsmetoden.
Fortell oss kort, hva det den
innebærer? Den går kort og godt ut på at profetiene oppfylles ettersom historien utvikler seg. Hvis du kan tenke deg veimerket som satt ned for Guds folk, så kommer du til nye veimerker, nye oppfyllelser av den profetiske framstillingen. Det har skjedd helt fra Bibelens tidlige historie. Daniel, som kommer med profetier her, har oppfyllelse da Jesus kom første gang, har oppfyllelse når den første kristne menighet kommer på arenaen, reformasjon og så videre, og går helt ned til endetid.
Så det begynner med Daniels egen tid og leder oss helt ned til Jesu, ikke bare første komme, men også andre komme og inn i evigheten.
Og så skal vi legge til at dette var den fortolkningsform som reformatorene samlet seg om, både Luther og Calvin og de andre reformatorene.
Så du står på skuldrene til reformatorene?
Absolutt. Du har i grunn ingen logisk forklaring uten den.
Nei. Kenneth, synes du det har virket forvirrende eller oppklarende når du har studert dette materialet denne uken? Synes du det de andre alternativene er like gode som det han presenterte nå?
Nei, altså, jeg har undret meg mange ganger over at man kan gå inn for disse andre løsningene, for der er stadig ting som ikke går opp. Der er en del ting som man kan løse ved disse andre fortolkningsretningene, men der er alltid flere moment som ikke blir løst med de andre skoleretningene.
Vel, vi går tilbake til spørsmål 5 på side 13. Der står det: «I alle kapitlene i Daniels bok ser vi at himmelen er svært opptatt av hva som skjer på jorden. I dette kapitlet er det til og med snakk om bøker i himmelen, om det som skjer på jorden. Gjør dette perspektivet deg mest glad eller mest redd?» Ah, det var et langt, tungt spørsmål.
Mange synes jo det er skremmende at Gud skulle se alt, men jeg synes det måtte være mer betenkelig hvis det var noe Gud ikke skulle se. Da kan det i hvert fall ikke være snakk om rettferdighet. Og sånn sett, hvis jeg vet at Gud elsker meg, uansett hva jeg gjør, så er det ikke noen grunn for å være redd lenger. For han elsker meg uansett hva jeg måtte finne på, faktisk.
Du har et så trygt, godt bilde av hvem Gud er.
Mm-hmm. Ja.
Sikkert mange som vil misunne deg det.
Ok. men det har for så vidt kanskje ikke alltid vært sånn. Men nå er jeg ikke urolig for det der lenger. Altså. Jeg kan slappe helt av for det.
Mm. Du, Hilde, tilbake til teksten her, når vi tenker på hvordan var det Daniel fikk trøst. Spørsmål 4 der, hvordan lyder engelens første forsøk på å trøste? Altså, det var en ganske stor oppgave, fordi han var ganske fra seg. Og så får engelen en oppgave at nå må du gå og trøste Daniel. Synes du det var et vellykket forsøk?
Altså, engelen sier jo til Daniel at den høyestes hellige skal overta riket og beholde det for alle tider i evighetens evighet. Og det er klart at for Daniel så må det jo ha vært en trøst å vite at på tross av alt dette her skumle som de hellige skulle stå overfor, så er det tross alt deres side Gud står på, og han holder ut trofast til enden. Og det er jo interessant at dette har ikke bare vært til trøst for Daniel, men disse ordene har faktisk vært til trøst for alle de kristne opp gjennom tidene og som har lest denne profetien og som har sett at ok, vi har det kanskje vanskelig, de som reformatorene, ikke sant, som på en måte sprang ut av forfølgelse, for de var det en trøst å lese disse ordene, og det var en trøst for de å vite at når Gud hadde, altså disse tingene hadde gått i oppfyllelse som var forutsagt i denne profetien, så var den samme Gud som hadde makt til å forutsi disse tingene, han hadde også makt til å være der og gi dem rike til slutt.
Du, er det galt av meg å si at det må ha vært en magisk trøst?
Ja, ikke sant?
Altså, det var det han får se, det ene rike etter det andre, og det, og så det lille horn, og det må jo nødvendigvis ta tid, dette her.
Ja.
Og det er vel det som bekymrer han, nettopp tidsaspektet.
Men det er vel ikke en mager trøst når du tenker på i grunnen at når du går tilbake i disse kapitlene som vi har sett på nå, fra 1 til 6 eller 7,
ja,
så ser du jo hele tiden at det er riktig at Daniel ble forfulgt, han ble tatt til fange sammen med sine venner. Det var ildovn, det var løvehule. De hadde det problemer, men det ender jo opp med seier for de alle sammen hele veien igjennom. Og det skulle jo kunne være til en trøst for Daniel, også i denne situasjonen, skulle jeg tro.
Ja, du leder bønnearbeid, du leder bønnegrupper. Og så får dere bønnesvar. Hvor lang tid går det før dere glemmer de svarene?
Noen husker jeg veldig godt å dra med meg. Ja. Men dessverre så glemmer jeg alt for ofte.
Og det det jeg tenker på med Daniel, at det må ha vært så lett å bli mismodig innimellom.
Ja.
Men han bevarer det gode, nære forholdet til Gud.
Men det som er godt for Daniel, det er å vite det at det jeg tror på, det holder likevel, selv om det tar sin tid. Riker skal komme, riker skal gå, alt har sin tid. Men det holder, det som jeg tror på, det skal komme en gang.
Jeg leste en bok om bønn som nettopp sier at du får alltid svar. Men svarene de er ja, nei eller vent.
Ja.
Hvilke svar er det du oftest får?
Ja, jeg får vel alle.
Du får alle, ja.
Ja.
Hva med dere andre?
Jeg helt enig. Og det det som kanskje det vanskelig å forholde seg til når du får nei eller vent. Og altså sånn som altså, når du midt oppi vanskeligheter, så det kanskje vanskelig å finne trøst i at en gang i fremtiden så. Men det nettopp det der med at, ok, men det ikke bare i fremtiden, for Gud her nå, han har tross alt kontrollen. Så uansett hva som skjer, hvis jeg tør å stole på han, så trenger
jeg ikke. Jeg vil litt grann tilbake til dette med politikk og religion, fordi det jo det maktmisbruk som det lille horn først og fremst det handler om. Et touchy tema som sikkert det kan bli en storm i et vannglass nå hvis vi slipper løs denne her, men det dette med bønn i offentlig skole. Du har en klasse. Du har en muslim, du har en kristen, og du har en buddhist og en jøde. Og så kommer læreren inn i klasserommet og sier vi skal begynne dagen med bønn. Hvem skal man da be til, Kenneth? Du er jo lærer. Hvem skal man be til?
Nej, alltså då syns jag man må på en måte må göra det så att alla kan få be till den Gud som de tror på då. Då må man på en måte dela upp och organisera det där.
Men du är lärare på en kristen skola. Ja. Startar det dagen med bön där?
Ja, men det är ju en kristen skola.
Så folk väljer.
Ja, så du när du väljer så du vill ju inte välja och så söker dig in på en kristen skola hvis du inte vill att det ska bes. Men jeg synes i den statlige skolen, da synes jeg at det ville være mest konsekvent og riktigst å kjøre livssynsnøytral linje, faktisk.
Du kan ikke mene det, mange, du er jo en kristen.
Ja, ja. Ja, mange vil sikkert være sjokkert over det at jeg som kristen sier det, at jeg er skeptisk til bønn i statlig skole, men jeg synes at staten altså, skal
Norge
prøve å holde seg livssynsnøytral.
Vi har kors i flagg og alt det, ikke sant? Ja, ja. Er det ikke da greit at man bare sier at i norske skoler så er det bønn?
Nej men det är ju då tar man ju inte hänsyn till alla.
Nej det är ju nettopp det som jag känner väckaren här i Daniel för detta hornet som har varit lite inne på det hade alltså mänskliga drag det hade ögon som ett människa och en mun.
Ja, vad betyder det?
Och jo alltså när du ser att du ser parallellen till människosonen och människohjärtat, inte sant som Nebukadnessar fick alltså det har med religiositet att göra. Och detta som kristna så att ha religiositet och blanda det med tvång och med maktbruk det går inte för ska du vara i människans bilde som detta hornet på något sätt försöker efterligna så måste du också invändigt vara inte bara yttre men i det invändiga vara som han och han brukte inte makt eller tvång.
Vem i världen vilken institution i världen borde vara de flinkaste till att formidle religionsfrihet og samvittighetsfrihet.
Det burde være i kristne skoler, selvfølgelig. Kristendommen burde det.
Og kirken.
Og kirken, selvfølgelig. Ja. Jeg er i grunn enig med Kenneth i dette her med blanding av religion og politikk. Den læreren skal i hvert fall være forstandig i en klasse som har en offentlig bønn hvis det er forskjellige religioner representert. Men her er nettopp dette her at staten er det som driver vår skole, offentlige skoler. Og du får lett denne sammenblandingen som i grunnen Bibelen advarer mot, og som jeg tror akkurat dette kapitlet vi holder på med her advarer mot.
Skal vi ha sett litt mer på kjennetegnene til det lille horn der i, ja det er fra vers 23 til 25. Har dere noe mer dere har lyst til å tilføye der?
Altså, det står jo der at dette hornet skal sette seg for å forandre tider og lover. Eller hellig tid og lov.
Ja, jeg våget meg faktisk ut på det i presentasjonen. Du var ikke med på den i dag. Nei. Men fant det også, skjedde det virkelig i historien? At hellig tid og lov ble endret, forandret?
Ja, det gjorde dessverre det. Nå skal vi merke oss at kirken på dette stadiet var opptatt av loven. Mm. Det ikke slik som i mange kristne kirkesamfunn i dag, at man neglisjerer og setter loven til side. Det har aldri romerkirken noensinne gjort. Men det som det tragiske, det at man gikk til det skrittet å ta bort det andre budet i dekalogen, som taler om billedtilbedelse. Og så tok man det fjerde budet.
Ja, det ble ganske forkortet, det.
Det ble ganske forkortet, ja. Det står jo bare i katekismen, kom hviledagen i hu. Og det sier ingenting hvilken dag du skal helligholde. Mens budet slik som gitt oss, taler om sabbatsdagen, den 7.
dagen. Men fortsatt er det snakk om de 10 bud, det ikke det?
Jo, jo.
Men jeg har bare 9 nå.
Ja, men det man gjorde da for å fortale tid, så delte man det siste budet i 2. Du skal ikke begjære din nestes hus, det gjorde man til 1 bud. Du skal ikke begjære din nestes hustru, det gjorde man til det 10. budet, ikke sant? Bare for å fortale tid.
Du mener at de 10 bud fortsatt står ved lag?
Det gjør de absolutt.
At Jesus han kom ikke for å oppheve, men for å oppfylle?
Jesus sier, dersom dere elsker meg, sier han, så holder dere med din bud. Vi holder ikke budene for å bli frelst. Frelsen en gave som vi mottar av nåde uforskyldt. Men resultatet av frelsen at jeg ønsker som en kristen å følge hans vilje og hans plan.
Vel, tiden går fort. Vi ønsker Jesus Kristus i senter av vårt studium. Rolf, kunne ikke du ha bedt med oss i det vi skal gå hver til sitt i kveld?
Vår gode Gud og far i himmelen, vi takker deg for det ord du har gitt oss. Vi takker deg for profetiene som gir oss veiledning, og som du har gitt for at vi skal være obs på det som ligger i framtiden. Må du signe alle oss i dette panelet som sammen her, og må du signe alle de som ser på. Må vi være under din nåde og din veiledning, vår bønn i Jesu navn. Amen.
Amen.
Tiden går utrolig fort, og det tema som vi kom inn på her på slutten, det fikk vi egentlig ikke utdypet, men følg med neste gang. Velkommen igjen om en uke. Jeg har 3 tilbud i dag igjen, gratis tilbud. Vi var så vidt inne på dette med forandringen av budene. Mange ikke klar over at faktisk ting i Bibelen har blitt forandret. Og denne lille brosjyren omtaler det. Ellers så det en av mine favoritter, Veien til Kristus. Du får bare lyst til å følge Jesus når du leser den boken. Den siste boken, Mot historiens klimaks, det det noen vil kalle en murstein. Den stor, den tung. Men samtidig utrolig interessant fordi den tar for seg kirkehistorien og profetiene. Den vil være veldig verdifull, selvfølgelig i tillegg til kursmateriell. Bare ring 88 00 00 77 og du vil få tilsendt dette i posten. Da sier vi takk for i dag og på gjensyn.
Dette programmet ble presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.